krásna dáma, doslova s romantickým vzhľadom. To je Katarína Turnerová, naša najlepšia harfistka. Môžete ju zažiť naživo najmä na koncertoch nášho prvého orchestra Slovenskej filharmónie. Jej cesta k tomuto doslova kráľovskému nástroju sa začala, keď mala 6 rokov. Rodičia ju prihlásili na klavír. Talent dievčatka zaujal jej pani učiteľku natoľko, že ju predstavila profesorovi harfy na konzervatóriu. V 12 rokoch sa tak malá Katka stretla z oči v oči s nástrojom, ktorý sa stal súčasťou jej života, s harfou.
Prišla som do miestnosti ako 12-ročná dievča a videla som ten nástroj. Videla som a ten ma úplne očaril. Dovtedy samozrejme som snívala o ňom. Nie, že by som na ňom hrala, ale keď som ho videla v rozprávke, napríklad bol raz jeden král, tuším to bolo, kde spievanka hrá na harfu, tak ja som bola veľmi tým inšpirovaná a myslela som si vtedy, že joj, to je také jednoduché, tak si len brnkať ako tá spievanka. Teraz, keďže som začala už hrať na harfu v tých 12 rokoch, tak zistujem, že vlastne to vôbec nie je len taká tá spievanka.
Po základnej škole logicky nasledovalo štúdium na konzervatóriu v rodnom meste v Žiline. Pripravoval ju práve pán profesor, ku ktorému ju uviedla učiteľka z hudobnej školy.
Naučil ma hrať, posadil ma vlastne za ten nástroj, lebo ja som ani len netušila, keď som to videla, na mňa to bolo všetko také veľké, nenormálne ťažké a tak to nejak na mňa povalil. Skúsil mi tam nejak naštelovať tie ruky, ja si na to pamätám, a brnknúť. A keď som to brnkla, tak akože sa vytvorili po týždni prvé mozole a to bolo úplne teda, som hneď spadla z toho obláčiku, kde som si myslela, že takto sa hrá na harfe a videla som, že za tým je ťažká drina. Tie plusgiere, ono to počase, ja si človek navykne po tých hodinách a hodinách, najprv to boli hodina, potom dve hodinky a to sa tak urobí, tá koža sa vlastne tak zhrošatí alebo tak zhrubne naozaj, že už to potom necítite.
A máte hrošatú?
Mám hrošatú kožu, áno.
Ale sú tam ešte aj trocha plusgiere?
No, tak toto je, no, ale to bolo oproti tomu nič, tak tam ja som mala úplne krvavé, ktoré sa prepichávali, nebudeme to tu rozoberať, ale ktoré boli proste veľmi bolestivé. To bolo veľmi problémové s tým hrať. O 6 ráno sa na konzervatóriu otvárali dvere a vlastne ja som tam s vrátničkou, starou pani bola prvá. Ja som o 6 chodila cvičiť, aby som už na 8 bola v škole, čiže už som mala 2 hodiny za sebou. Mne toto nerobilo problém. A keď som videla, že ako človek napreduje každým tým dňom, tak mňa to veľmi posúvalo. Ja som vždy tým motivovaná. A posilňovaná.
A koľko hodín denne ste tak cvičili?
No ja som vtedy cvičovala aj 4-5 hodín. A potom som išla do školy na tie 4-5 hodín, na tie hlavné predmety, ktoré sme mali povinné k tomu, samozrejme ako na štúdiu, na konzervatóriu. Ja som s tým nemala problém. Mňa to veľmi tešilo. A prišli prvé koncerty v druhom ročníku. Prišla v druhom ročníku konzervatória, dokonca celoslovenská súťaž, čo sme boli v Bratislave hrať, sa súťažilo vtedy s Bratislavským konzervatórium a Žilinské konzervatórium, lebo však iba na týchto konzervatóriách sa učilo. Čiže na to si veľmi pekne spomínam, lebo tam som vyhrala hneď prvú cenu a bola som ešte viac pozbudená, hovorím, asi niečo vo mne bude, asi ten pán Božko mi niečo nadelil, že mám to zveľaďovať, mám to posúvať.
A vysoká škola bola v Prahe.
Ja si pamätám, ako ma pán profesor pripravil na to štúdium ešte z 5. ročníka konzervatória. Ma pripravil, že chod si zahrať, čak nikoho tam nepoznáme, tam ťa stejne nemôžu zobrať. Prvýkrát tam ideš, chod si zahrať. Tak ja ako vlastne 19-ročná dievča, študentka 5. ročníka, som sa vybrala do Prahy nočným vlakom. Ráno som prišla o 6. A teraz som išla k tomu veľkému posvetnému pre mňa vtedy v tých časoch Rudolfinu. Bola som vtedy prvýkrát v Prahe. A teraz som tam prišla a na vratnici, na to si nezabudnem, to boli také pekné spomienky. Na vratnici stáli dvaja páni, taký 1,50 m, 1,60 m maximum, dvaja starí páni. A hovorím, tak dobre ráno, vtedy ešte bolo fakt, bolo tých 6 hodín ráno. Co tady hľadáte? Koho hľadáte? Hovorím, ja idem na prijímacie skúšky k pánovi profesori Patrasovi. Jo, tak to som ja, to idete ke mne, tak vítejte tady. A to bolo akože zoznámenie s pánom profesorom Patrasom, o ktorom som len počula, že je to solista v Českej filharmonii, vynikajúci profesor, účastník všetkých medzinárodných súťaží, kde bol v porotách predseda, čiže to bola pre mňa veľká kapacita a on ma takto privítal, tak ja som bol. A ten druhý pán, to bol ten vrátnik, tak to bolo také veľmi milé. Tie prijímacie skúšky tam trvali ozaj veľmi dlho, boli predmety, hudobná teória, hra samozrejme na nástroji, prvé kolo, potom posledné kolo, bola nejaká náuka o nástrojoch, potom nejaké harmonizácie pri klavíri a to všetko sami páni profesori a ja som vtedy bola úplne z toho taká hotová. Ale už keď som videla, že som tam tretí, štvrtý deň, hovorím, juj, asi sa niečo deje, asi to mne nie až také márne, asi treba zabojovať.
A keď vás prijali, tak ste sa potešili, teda určite ste sa potešili, ale nebolo to také, že uf, a teraz budem musieť už bývať v Prahe, predsa to ďaleko od domova. Vtedy to bola síce len jedna republika, že to nebolo ešte zahraničie, ale bolo to ďaleko.
Pre mňa to boli veru nie ľahké akože chvíle. Ja keď som na dobre už odišla do tej Prahy, ja vám poviem pravdu, že ja som aj plakávala. A keď som sa vracala domov, chodevala som aj každý týždeň, bolo to veľmi únavné a ja som si aj poplakala. Mne bolo tam veľmi smutno a cítila som sa tam veľmi osamotená, hlavne ten prvý rok. A ešte aj to štúdium bolo veľmi náročné. Pán profesor bol síce veľmi fajn, milý, ale on bol tak náročný, že ja som myslela, že ja to aj možno nezvládnem. Ale potom prišli, sme si tak navykli, on mal ten systém oveľa, oveľa zložitejší. On bol pedantný, náročný, jemu stačilo, keď niečo vrzlo, on bol hneď z toho nervný. Čiže ja som vedela, že tá príprava bude, ja som cvičievala aj 10 hodín. To bolo ako, že ja som bola zavretá na tej koleji, jak sa vtedy hovorilo, kde som bývala a ja som bola zavretá aj 10-12 hodín. Cvičila a bolo mi smutno.
Uh-huh. A potom sa to nejak prelomilo?
Prelomilo, pretože sme si začali rozumieť. Ja som sa tam trošku tak začala zabývať v tej Prahe. Už sa nedalo chodiť každý týždeň kvôli tomuto, že ten víkend naozaj bolo to pekné, že som s rodinou, ale ten čas mi utiekol, kde som potrebovala cvičiť a to mi potom veľmi chýbalo.
A prečo ste nezostali vlastne v Prahe?
Pán profesor aj po tom prvom ročníku odišiel do dôchodku a potom si ma prevzala do triedy pani Renata Kodadová. A to bola zase moja druhá maminka. To bola úžasná žena. Ona bola solistka a prvá harfistka v Českej filharmonii. Ona bola veľmi praktická. Keď bol prvý konkurs, čo bolo ešte počas druhého ročníka v pražských štúdií, prvý konkurs do Slovenského rozhlasu, do symfonického orchestra, ona povedala, samozrejme, idete si zahrať. Takže ona ma na to pripravila a ja počas druhého ročníka, už 17. októbra, si pamätám ešte ten dátum, ešte pred revolúciou u pána Lenarda, som robila konkurs do symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a tam ma tiež prijali. Čiže som povedala, dobre, zobrali ste ma, ale môžem nastúpiť do toho tretieho ročníka. Chcela som dokončiť aj tú školu, ktorá viem, že je veľmi dôležitá a ktorá mi dala veľa strašne do života. Takže ja som vlastne súčasne aj študovala ešte ten tretí, štvrtý ročník v pražskej AMU a aj hrala na plný úväzok v tom symfonickom orchestri.
Kedy ste sa stihli zoznámiť s vašim manželom, ktorý je flautista priečný, on tiež študoval v Prahe?
My sme sa zoznámili paradoxne v tom symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu. Tam, jak sedí flauta v tom jednom rade s harfou, tak začal pokúkavať možno viacej po tej harfe, ako po tom dirigentovi a tak nejak iskra prebehla a doteraz sme, chvála Bohu, 21 rokov spolu.
Spolu cestujete a to by ma zaujímalo, lebo priečná flauta je vlastne v kufriku, respektíve v takom menšom balíčku, ale tá harfa to nie je dvakrát skladné. A dokonca som počula, že vy aj auto si kupujete podľa toho, aby sa do kufra zmestila harfa.
Keď kupujeme auto, my tam naozaj prídeme s tým mojim kráľovským nástrojom a skúšame, do ktorého kufra to sa pasuje. Čiže aj tie firmy, nebudem ich tu menovať, ale tie firmy si to sami fotili vždycky. Že to tu ešte nemali takéhoto kupcu.
Lietadlom sa ako cestuje?
Sa normálne objednáva kargo a to je jedna veľká bedňa a tam sa pobalia všetky nástroje, aj sláčikové, aj tieto veľké nástroje, aj tympány dokonca. Čiže to sa všetko do jednej veľkej bedne, to je deň nejak popredu, nejaký týždeň, deň pred orchestrom, aby sa to tam nejak aklimatizovalo a to ide normálne v 5 dní.
Postupne dozrel čas na vlastný nástroj. Kúpa akéhokoľvek profesionálneho nástroja je doslova veda. Obohrávajú sa viaceré kusy a výber trvá aj niekoľko dní. Turnerovci vyberali harfu 2 dní.
Už keď som videla, že už začínajú tie koncerty byť také dosť vážne, ja si pamätám aj presne, kvôli čomu sme kupovali harfu v 99. roku. Ja som dostala fantastickú príležitosť hrať v koncerthouse. A bolo to
vo Viedni.
Vo Viedni, vo viedenskom koncerthouse s detským zborom, s jedným fantastickým dirigentom, Kugi sa volal, prvé meno si nepamätám. A bolo to tiež na Vianoce, pamätám si ten trojmetrový vianočný stromček a ja som v tej veľkej sále tam hrala naraz nádherné modré šaty som mala. Britnovú Ceremony of Carols, kde je vlastne iba detský zbor a harfa solová. A tam už som naozaj musela uvažovať, že tam už potrebujem naozaj jeden parádny solový nástroj. Harfa sa kupuje nie tak ako rožky, to je pravda. Sú na to špeciálne obchody, u nás samozrejme neexistuje taký obchod, ale vtedy sme boli v Nemecku hľadať. Doma držíme harfu na samozrejme na čestnom mieste, ako si tá.
V obývačke, hej?
V obývačke samozrejme mám svoj kútik, taký hudobný, my to voláme, kde má Tomáško klavír, kde mám ja harfu, kde máme spustu nôt a nahrávok a tam sa zdržuje tento kráľovský nástroj.
Povedzte mi, na ktoré cesty s tou harfou si tak najlepšie spomínate? Ja viem o jednej, kde vám tá harfa vlastne neprišla.
To bolo niečo neuveriteľné. Vtedy sme naozaj stáli na rukách všetky chlapy a vtedy som bola naozaj spotená. Išli sme s manželom, jak som spomínala, že sme spolu hrávali duo flauta a harfa, ktoré bolo veľmi obľúbené. A mali sme jednu cestu naplánovanú na 3 týždne ísť na turné do Mexika. A naozaj sme išli z viedenského švechatu, posielali sme predtým 2 týždne rozmery, všetko bedňa, áno, všetko to sedí, samozrejme, všetko vám to zoberieme. Prišli sme v deň odletu, ráno bolo 6 hodín, vo všetkej paráde, všetci, celá hala švechacká pozerala, že tak toto, akože, čo sa teraz ide diať. Prišla tam harfa s tou malinkou flautičkou manželovou, no a harfa, a teraz kúkali na nás, tí pri tom čekine, že akože s týmto, čo chcete, hovorím, ideme na turné do Mexika, slúbili ste nám, že no ale toto nemôžete, to musíte vybaliť a medzi batožiny. A ja keď mne povedali, že medzi kufre, a keď si viem predstaviť, jak to tie kufre tam pohádzajú, že takto má moja harfa skončiť, o ktorú ja sa tak akože úzkostlivo starám, no v žiadnom prípade. No, tak rezume bolo tak, že chlapci, ktorí boli s nami, plus Marianov ocko, zobrali tú harfu naspäť, hovorím, to ja harfu nedám, to v žiadnom prípade. Tak sme nastúpili do lietadla a veľmi už v takej kleslej nálade, aj sme si už aj akože dávali nejaký, na odľahčenie nejaký ten alkohol. A bolo to také, a ja som stále hovorila, Marian, na čo ja vlastne idem na 3 týždne, však ja nemám harfu, na čo ja budem hrať. Tak za tú dlhú cestu, 20 hodín, alebo koľko sme leteli, všeličo nás napadalo, tak budeme hrať na synťáku alebo niečo vymyslíme, alebo nejak pán Božko to nejak zariadi, nejak to bude. Medzi tým sme mali medzi pristáte v Londýne, vtedy ešte neexistovali samozrejme mobily, my sme boli úplne zúfali, volali sme tým manažerom do Mexika, čo bol jeden taký zlatý manželský pár, že toto a toto iba na odkazovači, samozrejme našli tú správu, ten nás otrasný odkaz, čo sa deje, lebo oni už nám išli naproti do toho Mexico City na pristáte. No a my sme tam pristáli do Mexico City. A no, tak vítajte u nás v Mexiku. Oni boli veľmi takí kľudní, my totálne nervózni, že čo my tam vlastne ideme robiť. Poďte do nášho auta, to auto bolo ešte väčšie, jak to naše, lebo však v Mexiku sú len veľké auta. No ale keď som videla, otvorili kufor s našimi batožinami a keď som videla, že tam vlastne naložená harfa, tak som vedela, nebojte nič, pozrite, čo my máme, otvorili dvere a tam tá harfa naložená. Oni medzi tým zohnali a požičali harfu od miestnej harfisky.
Ako sa vlastne žije v takejto rodine, že hudobník, hudobníčka, zrejme sa doma bavíte aj veľa o hudbe, aj sa navzájom kritizujete, alebo aj spolu vymýšľate možno nejaké projekty, alebo ako sa to máme predstaviť?
No tento život hudobníka a vlastne navzájom hudobníkov je veľmi zaujímavý. Je veľmi zaujímavý a podnetný preto, že vlastne ja mu nemusím vysvetľovať, že teraz večer som na koncerte, zdržím sa dlhšie. On má to isté v Lučnici, pretože on je generálny riaditeľ Lučnice, čiže vie pochopiť, že ide on na turné, idem ja na turné, nemáme si čo vyčítať. Tie témy, tie debaty naše sú naozaj 90% o hudbe. Samozrejme žijeme aj my len normálny život a sme normálni ľudia, sme sa kosti, ale keď si máme čo hovoriť, tak sa vždycky podporíme. On je veľký aj kritik, ale veľký podporovateľ. On mi vždycky drží palce, naozaj ma podporuje a vie možno, čo je vo mne. Vie, že ja som možno ten typ, ktorý ide skôr bojazlivo do toho. Ja si tak neverím a on ma posmelí. On je vždycky ten, áno, to dáš, on mi naplánuje koncert, to nacvičíš, to urobíš.
Ešte väčší kritik je váš syn.
Takto, Tomáško, to je veľký expert. Tomáško je veľký kritik, ale musím povedať aj to, že mami to dáš. On vždycky príde, mami to dáš. Aj teraz, keď som išla robiť tento rozhovor, videl, že mám trému, ja sa nebudem za to skovávať, vie, že ja nerada hovorím. Maminka, to dáš, môžem ti dať pusu? On je vždycky v tomto veľmi malý, tú pusu mi nikdy nezabudne dať. Dokonca teraz pri počúvaní mojej nahrávky, keď sme nahrávali moje CD a vždycky nám to ten zvukový režisér dá na odpočutie, dokonca on objavil tú poslednú chybičku, on má veľmi dobré ucho.
Není vám ľúto, že nezostal pri tejto hudobnej kariére, ale teda sa vydal iným smerom? Ako je to vôbec možné, že z vašej rodiny sa niekto vydá iným smerom?
No, nepovedala by som, že je mi to ľúto, pretože on je tak spojený a tak naviazaný vlastne hudbou, že ja nemám ani pocit, že študuje nejakú inú školu. On sa rozhodol teda, že pôjde študovať právo. Ale tak, jak ste spomínali, už od malinka hral aj on na tom klavíri. Od 6 rokov, tak ako ja, začal na klavíri a predstavte si, doteraz hrá už nejaký pomyselný tretí cyklus u pani učiteľky Fáberovej. Takže stále je to klavirista a čím ďalej, tým ho to baví viacej.
Hráte aj inde, alebo že vie sa tá harfa takisto ako celý orchester uplatniť napríklad aj v tej populárnej hudbe a vyhrávate aj s vašim takým obľúbeným hudobníkom.
Samozrejme, keď ma niekto prizve, napríklad tak, ako ste spomínali, Mekyho Žbírku, môj idol od pubertálnych čias, kedy ja som, keď som cvičila povinné k skladby, tak ja som cvičila potom aj jeho skladby, som si to sťahovala z tých LPčiek, z tých nahrávok z rádia, čiže je to doteraz môj idol. A bolo mojím snom niekedy si raz zahrať. A keď Meky Žbírka nahrával svoj album, symphonic album, tak bola som prizvaná na túto spoluprácu ako súčasť toho symfonického orchestra, kde harfa mala tiež veľmi pekné uplatnenie a tie aranžmány boli urobené veľmi pekne. Doteraz si spomínam na tú prácu. A tam sme sa vlastne s tým Mekym aj spoznali tak bližšie. Dokonca Kamil Peteraj ma raz prizval, Meky krstil svoje CDčko, svoju knižku a tam sme urobili Mekymu také jedno veľmi pekné prekvapenie, o ktorom on netušil. To bolo pre neho, tú harfu sme tak skovali, tedy keď krstil to CD. A teraz ten Kamil to teda uviedol, že Meky, teraz tu máš jedno prekvapenie. A ja som tam prišla, som tam dotiahla tú harfu a teraz ja som mu tam zahrala starý muž zo samelého domu a vtedy ja som videla na ňom, že naozaj on bol z toho hotový a on bol veľmi prekvapený a očarený tým, že aj takýto nástroj, práve ako ste spomínali, harfa, vie zahrať aj ten iný žáner.
Láska je strašne bohatá, láska tá všetko sľúbi, no ten, čo ľúbil, sklamal sa a ten, čo sklamal, ľúbi. Prach dlhých smutných letných dní na staré lístie padá.
Zahrali ste si možno aj práve teda vďaka pánovi manželovi, napríklad s našou Lučnicou.
No tak to bol pre mňa totálny zážitok, pretože nie vždycky hráva Lučnica teda s veľkým orchestrom, ale teraz pri výročí, nedávnom 90. narodení pána profesora Nosála, som mala možnosť teda byť zaradená teda do toho orchestra a vo fantastickej úprave Svetozara Stračinu, toho tanca mojho veľmi obľúbeného, ktorý sa volá Vita Jar, ktorý pán profesor urobil tak ženský, ja pri tom tanci vždycky pláčem, takže tam som mala možnosť si zahrať ešte aj v rámci tohto tanca, takže to bolo, že aj tu sa dá uplatniť tá harfa. Tam mu pekne pán Stračina uplatnil a začína to tým vybrnkávaním hore. Nádherný tanec, veľmi pekný, poetický. Pán profesor tak znázornil ženu, tak, jak by sme ju chceli vidieť, ako tak ženský, ako sa len dá. Takže tam som ešte účinkovala a to bol pekný zážitok.